Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Zemāki apkuras rēķini, vidēji draudzīgāki, drošāki un patīkamāki mājokļi, tie ir tikai daži no ieguvumiem, kurus sniedz ēku renovācija. Siltināšana palīdz samazināt arī vidēji kaitīgo izmešu apjomu un tādējādi īstenot Eiropas zaļo kursu. Tomēr šobrīd Latvijā renovācija nenotiek pietiekamā apjomā un 3/4 ēku joprojām nav energoefektīvas. To kavējas gan finansējuma, gan informācijas, gan arī tehnisks palīdzības trūkums. Tādēļ nesen prezentēti jauni Eiropas līmeņa plāni, kas šīs problēmas risinās un ļaus nākamajos 10 gados vismaz 2-kāršot renovācijas apjomu. Lai to veicinātu, man uzticēts kļūt par Eiropas renovāciju vēstnieci Latvijā. Uzņemoties šo pienākumu, Latvijā skaidrošu par iespējām renovācijai izmantot Eiropas fondu finansējumu. No nākamā gada saņemsim krietni vairāk Eiropas naudas, kas ļaus renovēt vairāk nekā līdz šim. Tāpēc vēlos iedrošināt iedzīvotājus un pašvaldības visā Latvijā renovēt, jo tam pieejamie līdzekļi pieaugs, un tas ir gudrs ieguldījums, kas noteikti atmaksāsies. Pie šī jautājuma aktīvi strādāšu arī Eiropas parlamentā, lai novērstu grūtības, kas kavē renovāciju īstenošanu Latvijā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.